Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атановски. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Партиите поделени околу можноста што спомнува премиерот Груевски и преговори со Брисел и разговори со Атина за името. Македонското собрание решава за испраќање дополнителен број војници во мировната мисија во Афганистан. Во еднодневна официјална посета на Македонија, денеска престојува председателот на Хрватска Стјепан Месич.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Прашањето со името чувствително, но мислам дека има политичка волја кај двете страни за негово конечно решавање, изјави председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо по вчерашната средба со премиерот Никола Груевски, на само неколку дена пред состанокот на Европскиот совет, на кој треба да се донесе одлука дали ќе се прифати препораката за почеток на преговорите со Македонија. Според Груевски, во исто време можело и да се преговара со Брисел и да се разговара со Атина. Срджан Стојанчов.
Во власта оптимизам, во опозицијата само надеж за добра волја за датум за преговори од Брисел. Во владачката ДУИ се оптимисти дека Македонија в понеделник може да добие датум за преговори со Европската Унија. Пратеникот Талат Џафери од ДУИ вели дека решавањето на спорот за името со Грција, што е еден од главните предуслови за почнувањето преговори, ќе се решава паралелно со процесот на пристапување на Македонија кон Унијата.
Мислам дека до понеделник ќе се изнајде компромисно преодно решение кое би удоволило, односно кое би овозможило отварање на патот на Република Македонија кон полноправно членство во Европската Унија и паралелно, значи со тоа, да се продолжи во изнаоѓањето на конечното решение околу спорот со името. Значи, сметам дека тоа ќе тече како два паралелни процеси.
Тој вели дека од добивањето на позитивниот извештај од Европската комисија, Македонија продолжи да работи на развивање на добрососедските односи. Во тој контекст, Џаферија гледа демаркацијата на границата и воспоставувањето дипломатски односи со Косово. Со тоа, вели Џафери, Македонија успешно реши уште едно отворено прашање со соседите. Со сличен став излезе и премиерот Никола Груевски по вчерашната средба со председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо во Брисел. Груевски рече дека Грција може да и даде шанса за почеток на преговорите на Македонија и двете земји да продолжат со интензивните разговори поврзани со спорот за името. Мислам дека може непосредно да се водат и преговорите за членство во Европската унија и разговорите за името, рече Груевски. Тој посочи дека Грција може да ја блокира Македонија при секое отворање или затворање на поглавијата или пак на крајот. Според него, сепак, блокадата нема да биде решение, туку само дополнително ќе ги оддалечи двете земји. Од друга страна, пратеникот Андреј Жерновски од опозицијската Либерално-демократска партија вели дека Македонија не влезе вистински во преговори за името и затоа ја изгуби поддршката од Европа и од Соединетите Американски држави.
Јас се надевам дека Брисел ќе најде некоја формулација, меѓутоа до сега не видов нешто конкретно, се уште го чекаме да денот за да добиеме некој датум, меѓутоа јас не гледам останот.
Советот на Европската унија в понеделник треба да одлучи дали ќе ја прифати препораката на Европската комисија за почеток на преговорите за полноправно членство на Македонија во унијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Собранието на Македонија денеска меѓу другото решава и за испраќање единица на македонската армија за учество во мировната операција во Афганистан. Предходно за ова, председателот Ѓорги Иванов со писмо го информираше американскиот председател Барак Обама, кој деновиве ја објави неговата нова стратегија за Афганистан. Македонскиот контингент е распореден во близина на Кабул уште од 2002 година. Александар Пешев.
79 војници од Македонија едната година ќе заминат на мисија во Афганистан. Од Министерството за одбрана информираат дека војниците привршуваат со обучувањето, а упатените велат дека овој потек на македонските мировници ќе го зголеми рейтингот на Македонија во НАТО. Министерот за одбрана Зоран Конјановски во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели дека благовремено биле отпочнати сите подготовки за мисијата.
Во 2010 година веќе ние најавивме такво зголемување во однос на предходната година со нови 79 војници кои ќе бидат во заедничка мисија со нашите партнерски и пријателски сили од Националната гарда во Вермонт од Соединетите Американски држави и благовремено ги отпочнавме сите подготовки.
Конјановски вели дека војниците кои ќе учествуваат во мировната мисија ИСАФ се обучуваат за мисијата во земјава и во странство.
Нашите војници веќе во крајот на 2009 година беа упатени во Луизијана на фамилијаризација и на добука заедно со американските војници. Сега овие денови се вратија во Република Македонија и следи дополнителна обука на терените на Македонија и февруар месец заминуваат на нова мисија во Афганистан.
Поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, Нано Ружин, вели дека овој потек на македонските власти ќе го зголеми рейтингот на земјава во Алијансата.
Секако дека испраќањето значи на нови војници во заедничката антитерористичка коалиција го подигнува рейтингот на Република Македонија на сите нивоа во рамките на Алијансата и го зајакнува сојузништвото со членките на Алијансата, но исто така треба да знаеме дека во Афганистан има и трупи од држави кои што се партнери или кои што немаат амбиции да влезат во НАТО.
Ружин додава дека единствен ризик е што новата тура војници се распределува во жешките области на Афганистан.
Она што може би се уште може да не загрижи, тоа е фактот дека тие ќе се борат во и ќе бидат, ќе престојат заедно со американските трупи во простори кои што се така мощни жешки и кои што можат да резултираат и со жртви.
Трошоците за оваа мисија кои се натоварна Министерството за одбрана се проценуваат на околу 150 милиони денари. Инаку председателот Ѓорги Иванов му пати писмо на американскиот председател Барак Обама во кое меѓу другото се изразува надеж дека не е далеку денот кога Република Македонија и формално ќе го завземе местото во големото евроатланско семејство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Одлична соработка, без отворени прашања и со безрезервна подршка во евроатланските интеграции. Вака се оценуваат односите на Македонија со Хрватска, чиј председател Стипе Месич денеска престојува во Скопје. Средбата со неговиот домаќин, председателот Ѓорги Иванов, можност и за споделување на хрватските искуства на патот кон Европската Унија. Слажана Божиновска.
Денешната посета на хрватскиот претседател Стипе Месич на Македонија се гледа како израз на пријателството меѓу двете земји, велат во кабинетот на претседателот Иванов, кој ќе биде негов домакин. Соработката меѓу двете земји е одлична во повеќе области и е солидна база за хрватската поддршка на Македонија на евроатланскиот пат, можноста да се споделуваат искуствата и денеска, како и предречи се еден месец кога во посета на Македонија престојуваше хрватската премиерка Јадранка Косор, ќе биде искористена. Во македонскиот државен врв неколкупати досега се спомнуваше хрватското искуство во решавањето на проблемот околу блокадата што настана поради спорот со Словенија, како нешто што може да се примени и во македонскиот случај. Деблокадата на овој процес тогаш Косор ја нарече охрабрување за целиот регион на југоисточна Европа и на сите земји кои тежнеат кон евроатланскиот пат и овој рецепт и го понуди и на Македонија. Дали тој ќе се покаже применлив во македонскиот случај останува да се види. Експертите според досегашните изјави се воглавно скептични кон тоа.
Не биле колдека тоа. Ние имаме 18 години конфликт со Грција. Пробани се скоро сите можни излезни решенија. Наидовме на неколку огромни пречки. Во овој случај е кристално јасно што мора да се прави, а тоа е да се бара излез преку некаков компромис.
Вели професорот Денко Малевски. Хрватска стана членка на НАТО на самитот во Букурешт кога Македонија доби вето. Успешно се приближува и кон Европската Унија. Со Македонија нема отворени прашања. При посетата на Косор беше покажена решеност двете земји да ги поттикнат економските и бизнис релации. Взаемното пријателство при денешната посета на председателот Месич ќе биде потврдено и со по десетина години повторното воведување на практиката на улиците и булеварите во Скопје, каде што поминува неговата маршрута, да бидат истакнати и хрватски и македонски знамења. По средбата со председателот Иванов, Месич ќе оствари средба и со председателот на Собранието Трајко Велјановски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
На неколку дена пред важната конференција во Копенхаген, посветена на климатските промени, високиот представник на Обединетите нации Иво де Бор ги повика сите земји на соработка и компромис. Дали е тоа можно со оглед на големите разлики во врска со намалувањето на емисијата на штетни гасови во атмосферата? Над 15.000 представници од 192 земји се очекува да учествуваат на конференцијата што од 7. до 18. декември ќе се одржи во Копенхаген. На неа треба да биде постигнат договор за замена на Кјото протоколот, чија валидност истекува во 2012 година. Извршниот директор на Обединетите нации, задолжен за рамковната конвенција за климатските промени, Иво де Бор, при повикот на земјите на соработка порача.
The stakes are too high for more technical maneuvering.
Влогот е преголем за дополнително технички да се маневрира. Влогот е преголем за која било земја да се фокусира само врз националните интереси. Всушност, веќе нема време за губење.
Меѓутоа, уште во подготовките на самитот во Копенхаген беа искажени големи разлики меѓу богатите и сиромашните земји околу намалувањето на емисијата штетни гасови. Всушност, станува збор за тоа колку треба да им биде платено на сиромашните земји за да ги приспособат своите стопанства во согласност со таа цел.
Rich countries must put at least $10 billion a year.
Богатите земји мора да платат најмалку 10 милиарди долари годишно за да стартува кампањата во 2012-тата. Секоја земја ќе мора да обезбеди како тие фондови ќе се полнат и како ќе бидат трошени парите.
Вели Дебор. Што се однесува до конкретните проценки за намалувањето на гасовите, Обединетите нации веќе навестија дека би било добро ако на самитот во Копенхаген се постигне некаква начелна согласност, а техничките детали да се остават за наредната година. Но Дебор вели дека Копенхаген може и мора да испрати сигнал на согласност кој ќе покретне итна акција во земјите во светот.
Most recently, a higher Russian pledge.
Имаме охрабрувачки сигнали неодамна од висок руски функционер и од американската администрација дека во Копенхаген ќе дојдат со конкретни бројки. Но ваквите нивни ветувања не се на она ниво што го бара науката.
Обединетите нации сметаат дека намалувањето на штетните гасови за 23% до 2020 година, како што сакаат развиените земји, е под потребното ниво од скоро 40% колку што барат научниците. Американскиот председател Барак Обама, кој ќе учествува на самитот, има намера да намали емисијата на гасови за 17 до 20%. Меѓутоа, неговиот законски предлог се уште нема поддршката од Сенатот.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина. До крајот на емисијава, агенцијски вести. Лјупчо Накев.
Министрите за надворешни работи на земите членки на НАТО денеска во Брисел го започнуваат дводневниот состанок посветен пред се на ситуацијата во Афганистан, како и на односите на Алијансата со Русија, Украина и со Грузија. Денеска министрите треба да се изјаснат за барањата на Босна и Херцеговина и на Црна Гора за приклучување во акциониот план за членство во НАТО. Велика Британија ќе му даде 83 милиони долари на Пакистан како помош за справување со милитантите на границата со Афганистан. Ова го соопшти британскиот премиер Гордон Браун на заедничка пресконференција со пакистанскиот премиер Јусуф Гилани во Лондон. Инаку Гилани изјави дека не верува оти лидерот на Ал-Каеда Осама Бин Ладен се крие во Пакистан. Рускиот премиер Владимир Путин денеска во директен телевизиски пренос одговара на прашање од граѓаните. Путин оцени дека експлозијата на бомба во воз во петокот покажува оти заканата од тероризам и натаму постои во Русија и оти треба да бидат интензивирани превентивните мерки. Во врска со економската ситуација во земјата, Путин изјави дека има знаци на опоравување, руската економија бележи раст, но оти кризата се уште не е целосно надмината. Рускиот председател Дмитри Медведев денеска е во еднодневна работна посета на Италија, при што ќе разговара со премиерот Силвио Берлускони, а во Ватикан ќе има и прва средба со папата Бенедикт 16. До средбата со папата доаѓа откако Руската православна црква и Ватикан ги подобрија меѓусебните односи. Во експлозија во еден хотел во Могадишу, Сомалија, загинале тројца владени министри, како и уште шестмина други лица. До експлозијата дошло кога во хотелот се одржувал состанок на привремената влада, соопшти сомалиската полиција. Африкански трупи ја обезбедуваат лабавата сомалиска влада и се во постојани судири со исламистичките милитанти кои ја контролираат централна и источна Сомалија. Во главниот град на Сирија, Дамаск, експлодирал автобус, при што најмалку три лица загинале, јавуваат агенциите. Во автобусот се превезувале ирански аџии кон една шиитска џамија во Дамаск. Според сирискиот министер за внатрешни работи, не станува збор за тероризам.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.